Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Nemohu říct, že bych svého dnešního hosta a jeho profesní dráhu systematicky sledovala. Přesto k němu chovám velké sympatie, už proto, že ho často potkávám na koncertech a jiných kulturních akcích. Jeho práci si sama pro sebe přirovnávám k práci režiséra, nebo možná ještě lépe dirigenta. Tuším, že v ní vedle odborných znalostí hraje velkou roli psychická odolnost a poznatky z psychologie, diplomacie i životní zkušenost. A teď už jenom doufám, že dotyčný muž toto mé přirovnání striktně neodmítne a že se se mnou bude ochoten bavit, i když jsou mé znalosti o hokeji mizivé. Vítám Slavomíra Lenera, šéftrenéra Českého svazu ledního hokeje a generálního manažera České hokejové reprezentace. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak je na těch paralelách něco k zamyšlení šéftrenér, šéfdirigent?
Tak šéfdirigent, spíš bych řekl, by se dalo přirovnat k pozici hlavního trenéra u týmu, kdy máte pod sebou 20 hráčů a jste v kabině a tam opravdu ten orchestr nejenom v kabině, ale hlavně na střídačce musíte dirigovat tak, aby to mužstvo hrálo a předvedlo to, co umí a využít také schopnosti těch nejlepších. To znamená nejet jenom, jak se říká, 1, 2, 3, 4 pořád dokola, ale umět změnit rytmus, umět přidat, umět ubrat.
A vy jste tedy šéftrenérem a tam je to jiné v čem?
Tam je to trochu tak, že můžete na jednu stranu ovlivnit mnohem více, můžete zasáhnout až stovky, až tisíce hráčů, trenérů, tím, že nastavíte nějakou novou cestu v tréninku, prostě nové přístupy, ale zase je to takový nečitelný, že ten dosah nevidíte hned, můžete to vidět až třeba za 3 roky, za 5 let, jestli jdete správnou cestou, kdežto šéf dirigent u mužstva, ať je to reprezentační mužstvo nebo klubové mužstvo, tak ten výsledek vidíte za 60 minut.
A co je pro vás lepší?
Já jsem se teď rozhodl pro tu pozici šéftrenéra, poněvadž jsem byl 12 let v zahraničí a mám takový pocit, že mohu ovlivnit víc, i když dlouhodobě tím, že budu v této pozici a mohu ovlivnit mnohem více trenérů, mnohem více hráčů ve spolupráci s mými kolegy a s dalšími trenéry, kteří věří kvalitě tréninku, věří poctivý práci, takže věřím, že můžu ovlivnit víc a to mě láká.
Povídejme si chvíli o té čisté práci trenéra, protože ta mě také zajímá. Já si totiž dokážu docela dobře představit, co potřebují muzikanti od svého dirigenta, ale už méně to, co potřebují dostat hráči od svého trenéra, od toho, který je s nimi na ledě a dennodenně s nimi pracuje. Co to je?
Je to důvěra v jejich schopnosti. Já věřím tomu, že pokud se někdo dostane do reprezentace anebo do extraligového týmu, tak se tam nedostal jen tak, dostal se tam díky svým schopnostem, díky tomu, že něco umí. A každý ten hráč, stejně tak, jako když teď jste mě na tu myšlenku přivedla, je to v orchestru, každý hráč umí něco jiného. Někdo je střelec, někdo je výborný bruslař, někdo dobře brání, někdo je dobře do těla, někdo je vynikající v defenzivě, že přes něj nikdo nepřejde a stejně tak v tom orchestru. Máte tam houslisty, máte tam hráče na violončelo, máte tam trumpetisty a tak dále, takže každý sám o sobě by tak nevynikl, pokud ten orchestr nebo to tělo sobě nehrálo pohromadě. Takže v tom je ta práce velice těžká pro trenéra, aby z těch hráčů dostal to, co umí, to nejlepší, ale musí ti hráči dostat prostor. Ale je to taky rozdílný, nebo stejný, jako když se tím zamýšlím s tím orchestrem, že někdo hraje 20 minut a někdo hraje jenom 3 minuty v tom zápase a oba mohou tomu mužstvu prospět maximálně. Oba jsou velice platní, bez toho jednoho by to určitě nešlo. Ale teď jde o to ty hráče přesvědčit, že když ten druhý hraje 20 minut a ten, dá se říct, poslední vlastně hraje třeba jenom 3 minuty v tom zápase, tomu hráči, který má takzvaně málo ice timeu, to znamená málo prostoru na ledě, že to je vynikající. Jo. Takže každý chce hrát co nejvíce, ale musí tu roli přijmout. A to je role toho trenéra, aby ty hráče přesvědčil, že toto je jeho role a toto je to, co od něho čekáte.
Tak v orchestru nepřesvědčuje dirigent o tom, kdo kolik má hrát, ale tam jsou dány party, takže tam už je to vlastně práce skladatele. U vás je to složitější. Také si umím představit, co muzikanti od svého dirigenta nechtějí. A nevím, co nechtějí hokejisté od svého trenéra. Samozřejmě nedůvěru, když to vezmeme adekvátně k tomu,
určitě,
co jste řekl.
Bychom se mohli bavit v té psychologické rovině, takže to říkáte velice správně, přestože říkáte, že hokej nerozumíte, takže to tak je. ale určitě co nechtějí, abyste ty hráči hodně svazoval a aby prostě neměli volnost. Takže my právě v tom zápase je dobrý mít systém, aby všichni věděli, co mají hrát, ale musí mít současně volnost k tomu, aby mohli tvořit a aby mohli vymýšlet, aby ten zápas bavil současně při té práci nebo při tom, že vám jde o výsledek, tak abyste se těšili na ten zápas, abyste se těšili na další zápas. A to platí hlavně u těch mladých dětí. Jo. Tam to bychom se dostali vlastně zpět o jednu generaci, kdy si myslím, že dříve právě ti trenéři ty hráče vůbec nesvazovali, že jim nechali hrát, že jim učili jenom základní systémy, hlavně obraný, aby toho gola nedostali, ale dopředu je nechali tvořit. A myslím si, že dnes právě ti trenéři až moc těm hráčům dirigují a nařizují, co mají a co nesmí, kam musí přihrát, kam nesmí přihrát, kam mají jet, kam nemají jet. A ze hry se vytrácí taková ta pohoda.
Ale je to asi všeobecný trend a oni neutečou, je to tak?
Přesně tak. A mým cílem vlastně v té pozici šéf-trenéra, když teda říkáte, že je dirigenta, je to snažit se nastavit znovu takové klima, hlavně u těch malých dětí, aby rodiče rádi dávali na hokej a aby měli radost z toho, že hrají zápas, a ne jestli ho vyhráli nebo prohráli, nebo to, aby ti kluci si zahráli a aby se spotili. Na jednu stranu tvrdá práce, aby to neodflákli, protože hokej není krasobruslení, ale je to tvrdý sport, kontaktní sport, ale současně je potřeba, aby tam byly emoce, aby tam byly pozitivní emoce.
U toho hokeje kluků jsou určitě stránky, které vás také znepokojují. Které to jsou?
Vy říkáte kluku, dneska už taky hokej hraje hodně holek, protože máme těch dětí docela málo, takže je dobrý třeba v tom žákovském mužstvu třeba 9letých dětí, když tam třeba je 12 kluků a 2 holky.
Smíšená družstva fungují
všude ve světě, u nás se začíná prosazovat taky, takže není to jenom co se týče počtu, ale prostě ty holky to začíná bavit.
A neumlátí je tam ti kluci?
Neumlátí, naopak ty holky jsou v tom věku, jsou vyspělejší ještě, takže
umlátí oni kluky.
Úplně v pohodě stačí a potom až v tom věku 15-16 let ty kluci jim začínají vlastně utíkat a ty holky už nestačí. Takže tam už potom hrají jenom holky s holkama, když to řeknu takhle.
A pardon, vás tedy dámský hokej a pohled na něj nijak nepobuřuje nebo nerozčiluje nebo ve vás nebudí nějaké pohrdání a úšklebek?
Že v tohle to mě svět změnil. Já jsem byl stejně jako 99% naší hokejové populace, že dívčí hokej nebo ženský hokej jsme nenáviděli. Stejně tak jako nespravedlivě i krasobruslaře, prostě to není. Ty nám zabírají let a prostě ty tady nemají co dělat. Ale tím, že jsem působil 4 roky v Kanadě, v Americe další 4 roky, ve Švédsku 4 roky a tam ženský sport je velice propagován a je velice forzírován. A nejenom sport, jako známe atletiku, lyžování, ale i fotbal a hokej. To mě hodně změnilo. Prostě tam je parita a všichni mají stejnou šanci a mně se to líbí.
A krasobruslaři vás už taky neštvou?
Krasobruslaři už mě taky neštvou, poněvadž dokážu dneska ve svém věku a se svými zkušenostmi dokážu ocenit to, jaká je to dřina a naučit se správně bruslit. A já tomu říkám hrany. Využít kvality bruslení je úžasný. A my dneska od krasobruslařů, hlavně v tom útlém věku, v těch 5-6 letech, když naši hokejisti se učí bruslit, i využíváme krasobruslařky, aby děti naučili správně bruslit, správný náklek, správně se postavit, vyjíždět oblouky. Takže dneska vlastně s krasobruslaři už les, kde v klubech spolupracujeme.
Tak se ještě vraťme k těm nešvarům v mladém hokeji.
Tak nešvary, určitě nešvary jsou to, že třeba dost často děti, ale i rodiče, bohužel rodiče, v každém hráči už v těch 6-7 letech vidí budoucího Jágra nebo Haška a jsou schopni obětovat všechno tomu sportu a nechat školu stranou.
Ale to by vás jako ambiciozního člověka, který nad tím hokejem bdí, možná nemuselo tak pobuřovat.
No, mě to pobuřuje, protože to vidím, že vlastně ty kluci nemají žádné jiné povinnosti než ten hokej. A když pak něco mají flákat, tak flákají ten hokej. Takže já jsem proto, aby dělali školu. Neříkám, že jim musí dělat na jedničky, na dvojky, ať to prolezou s trojkama, čtyřkama, ale ať mají docházku, ať tam chodí, ať si prostě udělají ty povinnosti. A ten hokej pořád je něco, takový ten bombonek. Jo. A když potom v tom raném věku děti chodí jenom na hokej nebo dělají jenom hokej, tak se to stane takovým zaměstnáním. Vlastně se to pro ně stane tou školou, tou povinností. Takže já jsem zastánce toho, škola, povinnost musí zůstat a hokej je něco, nějaká nadstavba. A nejenom hokej, i další sporty v tom mladém věku, aby dělali třeba fotbal, individuální sporty, prostě aby se na to těšili. Takže to je takový velký nešvar, že rodiče tlačí takzvaně na pilu hodně brzo. Takže oni dneska v 15 letech spousta dětí toho nechá. Nebo rodiče toho nechá, že už nemůžou. Rodiče už jsou úplně vycucaní, když to tak řeknu, že prostě pořád někam vozí a pořád nějaký navíc tréninky a turnaje. A děti už to vlastně nebaví, protože denně trénují, hrajou víkendy hokeje, takže pak, když přijde jakýkoliv impuls kolem puberty, tak utečou od hokeje.
Takže ta radost by se neměla vytratit.
Přesně tak, to je největší nešvar, to mě nejvíc vadí, že tam není ta spontánnost a není tam tolik radosti, jako bývalo dřív.
Ani z hokeje, ani z hudby.
A nechci být pesimista, protože mám přehled, máme zhruba 130 týmů, kde máme kvalitní žákovská mužstva a řekl bych, že minimálně v polovice, že se to dělá dobře a že ti trenéři to vedou ty své ratolisti hokejové k té všestrannosti a k tomu, aby prostě radost z hokeje měli, že v každém tréninku je vždycky hra, což je důležitý, aby se jenom netrénovalo, takže aby tam vždycky nechali hrát a nechali hrát samotný. Takže můj úkol a úkol pro mé kolegy je takový, abychom pořád jakoby infikovali ty další, aby ta radost se neobjevala jenom někde, ale by to bylo celoplošné.
Pane Lenere, předpokládám, že když přijde trenér k novému mužstvu, tak s ním vstupuje na led závan svěžesti, nových podnětů. To je také podobné jako u toho orchestru a dirigenta. Jak dlouho to obvykle trvá, než trenér odevzdá všechno, co může nabídnout? Za jak dlouho se vyčerpá? Jaké je optimální působení? Jaká délka?
Tak záleží, u jakého týmu to je. Když je to reprezentace, tak tam s těmi hráči nejste tak často v kontaktu. To není každodenní záležitost, takže tam je šance zůstat déle 3-4 roky a také samozřejmě záleží na úspěších. A u ligového týmu tam se to obrušuje mnohem více, takže buď mění trenéra nebo obměňují kádr, což kádr obměnit je, myslím tím ty hráči, je mnohem těžší, vyměnit trenéra, proto vedení mnohem jednodušší. A pak je trenér mládeže, kde opravdu, jestliže zůstane třeba trenér jako u třetí, čtvrté třídy, tak ty děti se mu pořád mění, takže tam ten trenér může třeba ty malinký děti dělat pořád. Takže je to velice specifické, ale vy jste se zřejmě ptala na ten vrcholový hokej a tam v průměru trenér vydrží 2-3 roky u týmu. Ale jsou výjimky, nejenom hokej, ale ve fotbale třeba Alex Ferguson vydržel v Manchester United 20 let, možná víc.
A stále to přinášelo plody?
A stále to přinášelo tomu klubu úspěchy. U nás Láďa Růžička na Slávii, to je takový český Alex Ferguson, který vydržel spoustu let na Slávii. A on zaprvé díky tomu, že měl úspěchy a díky tomu, že prostě vždycky měl spoustu energie a náboje, těm hráčům měl co dát novýho, takže on se i měnil svými přístupy. A taky obměňoval hodně kádr, takže ty hráči se měnili.
Jste přítelem těch předčasných odchodů po neúspěchu, je to vždycky nutné?
V žádném případě nejsem proto, je to určitě spíš manažerská práce, jak to mužstvo je sestaveno, jak to mužstvo je připraveno a ten trenér tomu dává něco navíc. Takže vyhozený trenér krátkodobě je prokázáno, úspěch má, ale většinou to špatně dopadne, takže jsem zásadně proti tomu, aby trenéři se vyhazovali.
Jak se vzdělávají trenéři? Co všechno musí seštudovat, vstřebat?
Pokud chcete trénovat nejvyšší soutěže v dospělých, především to na to dbáme v těch kategoriích juniorů, dorostů, žáků, tak ti trenéři musí mít nejvyšší vzdělání. Je to vlastně 3letá vysoká škola, vlastně licence A, takzvaná ta nejvyšší licence. A vlastně jenom co se týče hokeje, tak ten trenér absolvuje 960 hodin, které jsou zaměřeny jak na hokej, to znamená ty záležitosti na ledě, ale fyziologie, psychologie a další. Je to náročná záležitost a samozřejmě potom tito trenéři musí absolvovat každoročně semináře, abychom jim prodlužovali licenci, takže jakékoliv novinky. Přijede sem třeba trenér ze Švédska, tak uděláme seminář, Švédi nám řeknou, jak to dělají oni, nebo byli tady trenéři z NHL, uděláme seminář s trenérem NHL.
A to mi právě řekněte s těmi zahraničními trenéry. Já jsem si myslela, že si každý trenér tak trošičku hájí to své know-how, ty svoje poznatky a vy mi tak jako trošku naznačujete, že je to jinak, že naopak bývají třeba podnětem k plodným a živým debatám. Jak je to?
Tak u nás je to taková, řekl bych, uzavřená krabička, že každý si hlídá to svoje a nerad se dělí s někým. Ve světě je to už dávno úplně jinak, kde ti trenéři mají jasnou filozofii, to, že když já někomu něco řeknu, on to řekne mně, takže je to vlastně diskuze a je to výměna informací, takže to není jenom jednostranná záležitost.
Čím může ten český hokej obohatit světový?
Český hokej má obrovský kredit, co se týče hlavně kreativity, tvořivosti, nápaditosti, pestrosti, a to je třeba, abychom na to o tom pracovali, abychom pořád světu tohleto mohli nabídnout. Čeští hráči vždycky měli třeba hlavně v té nejlepší soutěži světa v NHL kredit, že jsou velice přizpůsobiví, že se s nimi dobře pracuje. My před 10 lety jsme jich tam měli v té soutěži, kde je 700 hráčů, tak našich tam bylo asi 80, 75 hráčů. Teď jich tam máme 35, polovičku. Poněvadž už neprodukujeme tak tolik hráčů, ale pořád ještě jsme schopni ročně vychovat 1-2 špičkových hráče. Takže pokud my si udržíme tu hravost v našem tréninku a volnost v zápasech, tu správnou volnost, tak pořád budeme takové ty chytrý hráče produkovat a všude po nich bude hlad.
V pořadu Stříbrný vítr si na dvojce Českého rozhlasu povídám se Slavomírem Lenerem. Vraťme se teď do vašeho dětství, do Všeradic, následně do Bříše. Do jaké rodiny jste se narodil?
A můj otec byl rukavičkář. A maminka ta nepracovala, ta byla s náma doma, dokud to šlo.
Takže s náma? Kolik vás bylo?
Byli jsme dva, byl brácha, který byl 5 let starší, takže my jsme si úžasně užívali mládí, takže pořád jsme měli maminku kolem zadku, nebo obráceně, ale takže jsme si užívali dětství, otec byl Nimrod, takže pořád jsme byli v lese někde, stavili jsme posedy, zásypy a chodili jsme na čekanou. Ani jsme nestříleli, spíš jsme jenom čekali na nějakou zvěř. Dneska, když to vidím, jak rodiny fungují, hned děti v mateřské škole nebo dokonce v jeslích, takže my jsme byli do 2., 3. třídy jsme pořád byli vlastně doma, jo. Takže skončila škola, tenkrát ve 12 hodin už jsme byli doma, domácí jídlo, domácí oběd a hned, že jo, na kolo někam, hned někde do lesa, takže všestrannost.
To jméno Slavomír je slovanského původu, znamená míru milovný a není časté. Máte v rodině nějakého předka nebo se k tomu váže nějaká historie?
To jsem vždycky zazlíval rodičům, že mi dali takovýhle hrozný jméno. Slavomír, prostě mě se vždycky líbilo Josef, otec byl Josef, to se mi líbilo, takový prostě správný jméno. I děda byl Josef.
Ale ona má takovou noblesu, tak vám se sedí.
Ale oni se vyřádili na nás dvou, protože já jsem byl Slavomír a brácha Miroslav, jo, takže tam je to otočený. Já se říká, to jste teda hodně zapřemýšleli. Ale otec pocházel z Neumětel a tam byl Horimír, že? Takže ten domeček byl kousíček od pomníku Horimíra se Šimíkem. Tam jako to, na to jsem byl vždycky pyšný, že na tu pověst, jak vlastně Vyšehradská skála, jak běžel Horimír se Šimíkem do Neumětel.
Jak moc vás doma vedli ke sportu? Museli vás pobízet, nebo jste si ho našel
sám? Zakazovali mi sport. Zakazoval, přestože otec byl velký sportovec, fotbalista, hokejista. Všude v celém kraji byl velice znám a dokonce i ligový Židenice fotbalový, oni měli zájem. A tak maminka byla taková, že škola, takže protože my jsme pořád sportovali a pořád jsme byli někde v trapu a vraceli jsme se až večer v zimě z rybníka, takže největší trest pro nás byl zákaz sportu. Stát být u okna a vidět, jak kluci prostě jdou na hokej nebo na fotbal, takže u nás se sport zakazoval.
Kdy se u vás začaly projevovat ty trenérské ambice?
Vlastně už v dětství, jo. My jsme si vždycky hráli, dávali jsme dohromady mužstva, fotbalový, hokejový, hráli jsme si i na Indiány, takže já jsem vždycky byl ten kapitán toho týmu a vždycky jsem nějak rozhodoval, kdo s kým bude hrát, nebo jsem tam měl velký slovo. A co se týče toho trénování, tak potom já jsem se rozhodl po gymnázium na Dobříši, jsem se rozhodl, že půjdu na fakultu tělesné výchovy studovat a tam už byla takový to učitelský, trenerský směr, už tam vlastně začal fungovat a hned vlastně v prváku jsem se rozhodl, že chci být trenérem.
A ještě mi řekněte, co na to rodiče, když vám ten sport občas zakazovali a vy jste pak odešel.
Tak otec to nezakazoval, ten byl rád, že jsem to dělal, ale
nechtěli z vás něco jiného než profesionálního
sportovce? Chtěli začátku, aby hrál na klavír, ale to jsem díky právě tomu, že jsem pořád byl někde venku na fotbal, na hokej, tak to mi prostě nevonilo, což do dneška lituju, že jsem se nenaučil. Ale zase jsem se sám jako samou, jsem se naučil na kytaru a celkem slušně, takže v tohleto mě rodiče nechali, viděli, že prostě jdu do Prahy na fakultu a byli rádi, že studuju nějakou vysokou školu.
Co ještě jste kvůli sportu nestihl? Čeho ještě litujete?
Ničeho, vůbec ničeho nelituju. Jako sport, díky sportu mám spoustu známých, spoustu kamarádů a naučí vás sport, a to není žádný nic, že bych to ani tak řekl, naučí vás to vyhrávat i prohrávat. Měl jsem to štěstí, že jsem byl i u mužstev, kde jsme něco vyhráli, ale taky to bylo v obráceně a to vás prostě připraví do života. A stejnou filozofii mám směrem k svým dětem a dneska už i vnoučkům, že prostě když budou dělat sport, tak je to připraví na život.
Na Fakultě tělesné výchovy a sportu vás vedl profesor Kostka, to byl známý didaktik, teoretik, trenér Československého národního hokejového mužstva. Hmm. Jaký byl, jak vás vedl?
Úžasný člověk, to prostě pro mě, na mě měl obrovský vliv. A moc dobře si pamatuju to, když jsem končil fakultu, tak si mě pozval jako děkan a řekl, že se mu líbí, jak dělám. Věděl prostě, jak k tomu přistupuji, asi, že v sobě mám jiskru a že v sobě mám prostě tak říkal, jestli bych nechtěl jít do Dukly hlava na vojnu. Myslel jsem si, že mě nesleduje jako děkan, a on mě vlastně sledoval. Jo. A to pro mě taky ve mně zanechalo velkou stopu, že jsem si řekl, že je vždycky dobrý dělat všecko naplno, že nevíš, kdo tě sleduje. Mm. Jo. A to se mi pak vlastně potom později znova vyplatilo, když člověk všechno dělá poctivě, že zase jsem se díky tomuto přístupu jsem se dostal vlastně do NHL.
Slavomír Lenner přijal pozvání Jitky Novotné a o své životní cestě nám vypráví v pořadu Stříbrný vítr. Čína to není zrovna hokejová velmoc, vy jste tam v 31 letech odešel trénovat národní tým. Co vás na tom angažmá zajímalo?
Exotika, vypadnout z domova. protože v té době tady byla tvrdá totalita, ale Čína se odevírala světu. Bylo osloveno asi 5 nebo 6 trenérů přede mnou, nikdo tam nechtěl. A pro mě to byla výzva a prostě dělat něco jiného, dělat s jinými lidmi. A jsem za to moc rád, poněvadž nejenom, že jsem tam měl možnost půl roku trénovat čínský národní tým, ale měl jsem možnost taky se tam setkat, což jsem nevěděl, s trenéry z Kanady. A to bylo obrovské oživení a tam jsme vlastně denně spolu žili. Já jsem tam byl ještě s kolegou Láďou Šustkem a tito trenéři tam byli u mužstva 20 letých a my jsme denně spolu si vyměňovali zkušenosti a tam mám takovou pěknou příhodu, jestli teda můžu.
Musíte.
A když jsme se loučili, tak ty kluci, protože to bylo asi v 1986 tom roce a když odlítali zpátky do Kanady, tak mi říkali, tak Slávo, až zaletíš, přijetíš do Kanady, jak se zastav, jo. Takže to bylo jako až přijetíš na měsíc, tak se tam u toho kráteru potkáme někde, jo. Protože v té době jako dostat se takhle někde. No a přišla revoluce a po revoluci moje první angažmá vlastně za rok bylo v Kanadě a bylo v Calgary a ti kluci byli z Red Deeru, což je kousíček od Calgary a vlastně jsme se tam vídali a do dneška se s těma klukama, s těma trenérama vídám.
Ještě mi řekněte, jací jsou čínští hokejisté?
Čínští hokejisté úžasní, pracovití, tvořiví.
Proč o nich nevíme?
Protože si myslím, že tam je pořád ta totalita a trénují to prostě tak jako gymnastiku, jo, když to řeknu jednoduše, nebo jako ping-pong, jo, že prostě pořád individuálně a nejsou schopni to dát dohromady to mužstvo. My jsme se právě hodně jsme pracovali na tom, aby jsme dělali jako ty týmové věci, aby ta souhra aby ladila. Měl jako představu, že půl roku s ním budeme trénovat, odehrajeme 2 zápasy před mistrovstvím světa a postoupíme. Jo? Jakože v gymnastice něco natrénujete, nějaký trojitý salto. Ale my jsme šli jinou filozofií a to mužstvo sehrálo před mistrovstvím světa 35 zápasů. Jo? Takže to pro ně bylo těžké, ale podařilo se to sehnat soupeře z Německa, z Ameriky, Rusko tam přijelo. Takže to nakonec jsme si mysleli, že to pochopili, v čem to je, že ten hokej je týmový sport. A my jsme tam skončili a oni za rok zase šli tou svojí cestou a zase spali tam, kde jsou. Ale
mrzelo
určitě ty možnosti tam jsou obrovský.
Mrzelo vás to?
Mrzelo nás to, že prostě nešli dál tou cestou, ale prostě to je jejich věc.
Zkoušel jste se naučit čínsky?
Čínsky to nebylo ani potřeba, i když vím, že jsem se naučil, že jsem
český
trenér. Doufám, že mě nebude slyšet žádný Číňan, ale to bylo Wuš, Iko, Čekoslováka, Ping, Čiu, Čalo, Je. To znamená, že jsem jeden trenér z Československa, hokejový. Třeba. Jo, takže takové nějaký jenom frázičky jsme se učili.
Po roce 1990 jste, jak už bylo naznačeno, odešel za prací na jinou světovou stranu. Jako první Čech jste působil v NHL, nejprve jako asistent v Calgary a potom po úspěchu z Nagana v roce 1998 také na Floridě. Začnu od toho jazyka. Učil jste se anglicky snadno a rád?
Já jsem se učil od mládí. Vždycky jsem poslouchal Hlas Ameriky a poslouchal jsem pořady v rádiu, které byly bohužel hodně často přerušovaný, tak mě to bavilo. A z písniček hodně mě vždycky zajímala muzika, takže jsem si překládal texty Beatles a dalších skupin. A ve škole jsem se naučil od 6. třídy, jsme měli učitele zpěvu, který nás učil anglicky. Tenkrát přivedl opravdovskýho Angličana, nebo nám to půl roku sliboval, že přijde Angličan, když se naučíme nějaký texty celý, a holky se učili recepty ve škole, jak se dělá puding třeba, a on opravdu potom přišel, takže to bylo pro nás úžasný. A tak, jak jsem mluvil o tom měsíci, tak taky to byl prostě mimozemšťan, který tenkrát přišel k nám na Dobříž do školy. Takže mě to bavilo. A pak díky tady těm klukům z Kanady, vlastně v Číně, jsem se hodně s nimi bavil anglicky, takže tam jsem si tu angličtinu hodně osvojoval. No a pak to trvalo v Calgary, myslím si, už jenom nějaký 14. měsíc, než jsem se do toho pořádně dostal.
Když jste do zámoří odjížděl, do té silné konkurence a jistě nesmlouvavého prostředí, tak jste musel být velmi pevně přesvědčen o svých kvalitách. V čem jste si byl jistý? Co jste věděl, že můžete nabídnout?
Manažer Doug Riceboro, když mi nabídl práci, tak jeho zajímal útok, prostě ofenzíva, to, co je Evropě a Česku vlastní a bylo vlastní, a kreativita. Takže čekal, že do mužstva přinesu změnu, tomu se říká transition, to znamená přechod z obrany do útoku, prostě překvapit soupeře rychlým nějakým útokem. Takže to jsem věděl, že umím, a že umím je prostě v tohletom duchu ty hráče na to připravit. Takže viděl jsem, že mám něco, nějaký základ, co oni nemají a v čem mohu tomu mužstvu pomoct.
Měl jste i nějaké pochybnosti sám o sobě?
Já si myslím, že ani ne. Já si myslím, že prostě v té době jsem byl i mladší, já nevím, jestli mi bylo 36, 37, když jsem šel do Calgary. To, že člověk si prostě věří, a bral jsem to jako novou výzvu a hrozně jsem se tam těšil a celá rodina jsme se tam těšili. Pro nás Calgary vlastně rok po revoluci jít ven, to bylo asi nejlepší, co jsme mohli kdy udělat. Že jsme poznali hned, co to je svoboda, co to je, když něco umíte, že to na vás chtějí, a ne, že je to pro vás překážka. Takže to nám hrozně pomohlo, dětem to pomohlo hrozně sebevědomí tím, že chodili do školy, naučili se rychle anglicky. Pak se vrátili sem, nemusel jim někdo vysvětlovat, jestli je kapitalismus správný, nebo není, takže měli svůj názor okamžitě.
O co vás obohatil další pobyt, a to ve Skandinávii, protože tam jste také strávil několik let?
Tak to byly vlastně poslední 4 roky zahraničním, a Skandinávia, nebo speciálně Švédsko, přirovnám ke Kanadě, vlastně taková malá Kanada. Stejný lidi, vlastně pohodáři, nehrajou si na to, že mají 2 baráky. Majetkově mají jenom to, co potřebují k životu, a jinak jsou velice příjemný, přátelský. Přátelští, to je zase, že se to nemusím nikde učit tady v novinách nebo v knížkách, protože všichni říkají, jak jsou ty Severani chladní, což vůbec není pravda. Sousedi úžasní, prostě hned vás všude prostě vemou do toho sousedského vztahu, pomůžou vám všechno, odklízejí vám sníh, čekají to samý od vás, když zase oni nejsou doma, takže to beru jako tu společenskou záležitost. A jinak co se týče odborných hokejových záležitostí, tak tam mě to neskutečně nadchlo, prostě jak ty kluci jsou zaprvé nejenom šikovní, ale jak jsou hladoví, že nic nevošidí, dělají všechno poctivě, až moc poctivě. Že taky je potřeba, aby si trošku vorazili někde, aby malinko někde si ulevili. A pro mě jako práce v zahraničí byla úžasná v tom, a speciálně ve Švédsku, že 90% času děláte jenom ten hokej, děláte jenom kvůli čemu tam jste. A pro rodinu taky nádherný život, jo, tak všichni jako se báli. My jsme první 2 roky byli v Luleji, což je nahoře až u polárního kruhu, a jako jak jste tam mohli přežít ty zimy a tu tmu. Vlastně v listopadu, v prosinci tam je jenom 2,5 hodiny světlo, ale když tam je světlo, tak je tam sluníčko. Takže pro nás to bylo úplně v pohodě, a to, že jak všichni přistupují k životu, ke sportu i ke kultuře, prostě to nás strašně nadchlo. A já osobně, kdybych si měl vybrat další zemi, kdyby nás tady odsaď vyhnali, tak bych si asi vzal Švédsko jako druhou zemi.
Jaké jsou pak návraty z toho prostředí, které jste označil jako nádherné, domů?
Pozitivum, no, prostě být pozitivní. Já jsem poznal, že když jsem se vždycky vracel ze zahraničí, tak ty lidi říkají, proč jsi takový optimista, jo, nebo proč se furt usmíváš. Takže to si myslím, že bylo takový to nejdůležitější, co jsem si přinesl. Prostě pozitivní přístup, vidět věci dobře, vidět to tak, že to dobře dopadne. A to jsem se tady nenaučil. Tady to spíš bylo vždycky jako, proč to nejde, a ono to stejně se to nepovede. Jo. A poznal jsem to třeba, jak v tom pracovním prostředí v hokeji, tak jsem to poznal i třeba u dětí, třeba ve škole, pamatuju, v Calgary se vrátíme zpátky do těch času, kdy děti byly v té základní škole, tak tam ještě neuměli pořádně anglicky a ten učitel je tak dlouho zkoušel, až našel, v čem se cítí dobře, což byl třeba zeměpis, jo, takže v Praze, v Evropě to věděli mnohem víc, přestože ta jejich angličtina byla velice limitovaná. Takže přesto, co uměli, jim dali takový sebevědomí, že ty děti se pak nebáli mluvit. Jo.
Měl jste pak sílu a třeba i potřebu ten optimismus a dobrou náladu nejenom šířit, ale i jim infikovat své okolí?
O to jsem se vždycky snažil, ať už to bylo na klubový úrovni, jsem třeba trénoval Spartu, ale i teď v té pozici šéf-trenéra snažím se šířit prostě optimismus, že se nám to povede, že se někam posuneme, že to bude těžký, ale že to prostě má smysl. Takže tohle to věřím tomu pořád. A já vlastně, když jste se ptala, vlastně po revoluci jsem odešel do Calgary, tak jsem měl, tak já tomu říkám, takový svoje olympijský cykl, vždycky 4 roky venku, 4 doma a 4 venku, 4 doma. Ono to vždycky tak nějak vyplynulo automaticky, že tady už jsem začínal ztrácet tu energii pozitivní, tak jsem potom najednou se přihodil, že jsem dostal angažmá v zahraničí. A zase, když už jsem byl nějaký 3., 4. rok zahraničí, tak už se mi začalo stýskat. Říkal jsem si, proč co tady dělám, proč jsem venku, proč nejsem doma. Takže už zase jsem se hnal domů. Jo. Takže takhle to nějak v tom životě mým aspoň je a v tom životě naší rodiny a zatím nám to hrozně vyhovovalo.
Někde v dálce cesty končí.
Vzácný rozhled jazykové znalosti, povědomí o možnostech, to všechno dali Slavomíru Lenerovi a také jeho rodině pobyty v zahraničí. Jak se potom vaše děti vrhly do života s tím vším, co načerpali v Kanadě, ve Spojených státech, ve Skandinávii?
Tak především v Kanadě tam chodili do školy, potom už za mnou vlastně, kdekoliv jsem byl, tak za mnou dolítávali, takže nejvíc jim pomohla Kanada v Calgary, chodit do školy, získat tam jazykové znalosti a vůbec přehled o světě z jiného, vlastně z jiného pohledu, spoustu kamarádů. To je nenahraditelný.
Kam se vrhli profesně?
Tak syn, ten nejstarší, Lukáš, je takový spíš organizátor, businessman, má obrovské organizační schopnosti dávat lidi dohromady taky, umět věci zařídit, zorganizovat. Dcera, Tereza, tanečnice od malička, tady tancovala v Praze ve Valášku. Mm-hmm. Takže folklor, to jí dalo obrovský, nádherný základy všestrannosti a takového toho drillu, zpráv v tom dobrém slova smyslu. A v Calgary začala tancovat Decidedly Jazz Studio, to byla taková skupina, která tam sídlila, byly to Američani, ale je to takovou základnu a to byli vlastně tanečníci z toho muzikálu Jesus Christ Superstar, takže tímhle tím směrem oni šli a takže tím jsem dostala Tereza k modernímu tanci. Potom studovala později v Holandsku a dneska jezdí po světě s tancem. Tady v Praze studovala na Duncanu, takže jako rodina máme z toho velkou radost taky, že máme taky někoho, kdo jde tímhletím směrem. No a třetí dcera, Zuzana, ta je pořád s námi ještě, ta je nejmladší a díky svýmu i handicapu, vlastně autismu, máme s ní strašně práce, ale zase je to tím větší radost, když se nám něco povede.
Vaše manželka je psycholožka. Necháváte si od ní někdy poradit i v hokeji?
Já domů hokej vůbec netahám, takže přes různý telefonáty, nebo když k nám někdo přijde, tak se manželka dozví, co vlastně v hokeji se zrovna momentálně kuje nebo šije. Takže snažím se to netahat a ona se taky snaží netahat vlastně domů prostě záležitosti z jejich zesezení třeba s klienty.
A je pro vás ta její profese zajímavá třeba?
Je to
inspirativní.
Strašně zajímavý, ale já bych to dělat nemohl, je to strašně náročný. Mě by to hrozně vycucávalo. Prostě sedět třeba celý den se 6 třeba páry a prostě naslouchat jim problémů, jejich problémům a řešit je, nebo ne řešit, ale snažit se prostě na věc, na správnou cestu. To já bych nedokázal. To pro mě by to byla strašně náročná práce. To může udělat jenom opravdu Myslím si, že ženský na tohle to mají mnohem větší odolnost a větší schopnost.
A zaznamenáváte někdy, že se stáváte objektem jejich profesních zájmů?
No, já jako někdy podezírám, že by mě chtěla získat jako klienta, jako, což je spíš takový špičkování. Jo. Já bych se říkám, že se nechci dostat do jejich spáru, jo, ale ne, spíš. A jsou věci nebo oblasti, které pozorně poslouchám, a ta psychologie je samozřejmě největší rezerva ve sportu, takže bych si rád něco z toho i převzal, ale určitě se ovlivňujeme navzájem tím, že spolu žijeme, mluvíme o tom, cestujeme spolu, takže určitě jeden od druhého z toho svého oboru si bere.
Do jaké míry jste své děti vedl ke sportu?
Vedl jsem je ke všestrannosti, nikdy jsem je nenutil k tomu, aby dělali jenom jeden sport. Myslím si, že to byl můj přístup, takže dá se říct, že všichni tři něco umí, nebo umí lyžovat, umí bruslit, umí golf, umí tenis, prostě na slušný úrovni, a moje filozofie byla taková, že pokud se pro něco rozhodnou, tak pak jim k tomu dát prostor. A dá se říct, že sportovně se nejdál dostala právě ta Tereza tanečnice, přestože to není sport, ale je to pohyb. A ta se dostala hodně, hodně vysoko, hodně, hodně daleko, a mám z toho obrovskou radost, že se jdeme podívat třeba na její představení.
U vás v rodině mají velké slovo, ale i další zájmy, jako třeba chalupaření nebo právě ta kultura, o které jsme se už zmiňovali. Co z této oblasti si nikdy nenecháte ujít? Co vás zajímá?
Kultura. Tak chalupaření, to bylo tam vlastně na chalupě v Orlických horách. To byla chalupa rodičů, manželky, a dodneska to tak je. Tak tam jsme hodně jezdili a vlastně jsme tam trávili celý léto. Hlavně manželka s dětma, a ty tam vyrostly. A jsme rádi, že k té chalupě pořád mají nádherný vztah a nikdy by se jí nezbavili a pořád tam jezdí. Takže už teďko vnoučata, už je další generace. Ale co určitě bych nechtěl opustit nikdy a naopak to nabalovat, je kultura, jsou koncerty, výstavy. Vždycky nás to jako rodinu zajímalo, a i já, když jsem byl třeba v Americe, když jsem byl třeba sám, lítali jsme po Americe, to prostě pořád jste se cítíte, že jste někde v letadle, pořád v hotelu. Takže kamkoliv jsem někde přiletěl, ať to byl Detroit, nebo ať to bylo New York, St. Louis, jakýkoliv město, tak tam znám všechny galerie, znám všechny koncertní haly, takže prostě když tam byl prostor na to, tak jsem vždycky hned byl hladový potom se podívat na nějakou pěknou výstavu.
Uměl byste si někdy sám sebe představit jako vrcholného manažera v jiné oblasti?
To bych chtěl, ale manželka mě z toho vždycky zrazuje, když mám takovýhle nálady, abych utekl od sportu.
A kam byste chtěl?
Mě by třeba bavilo dělat, třeba organizovat výstavy nebo organizovat nějaké koncerty, ale nemám na to ty kontakty. To prostě já kamkoliv přijedu po celém světě, tak se všemi trenéry a manažéry se znám, ať přijedu do Kanady, ať přijedu do Švédska, ať přijedu do Švýcarska, všichni mě znají a všichni já znám, takže ten život, co se týče, když něco chcete udělat nějakou konferenci, třeba trenérskou, seminář, sympózium, tak to mám všechno strašně jednoduchý. Pozvu všechny ty trenéry a dá se říct, že vím, koho oslovit, a vím, že když může přijet, takže mi přijede. Tady bych to začínal úplně od nule, byl bych určitě naivní a hrozně bych, určitě bych provařil strašně peněz, ale protože bydlíme na Dobříši, máme tam krásný zámek, tak tam jsme udělali třeba výstavu, protože známe třeba galerii Lafam, takže tam jsme udělali výstavu obrazů, udělali jsme k tomu koncert Radky Fischerový, zpívala tam Edith Piaf, jo. Takže tam jsme udělali nádhernou výstavu, nazvali jsme to, aby se to rýmalo, Dobříš Paříž, protože ta výstava začala u nás a pak se přestěhovala do Paříže díky jednomu z malířů, díky Tondovi Sládkovi, který tam působil, který tam žil. A to je náš takový jeden z možná nejoblíbenější malíř, toho taky máme něco doma. Takže jsem si to zkusil a viděl jsem, jak je to těžký prostě tu výstavu dát dohromady, jak je to těžký dát dohromady nějaký sponzory, aby jsme byli aspoň na nule. Takže to je tak jenom takový, že si to člověk zkusil, ale vím, že bych to nezvládl.
Takže když byste srovnal ten život Popelky kultury vedle života sportu, Chápu to správně, že ji vnímáte jako popelku?
No, ale to taková popelka takový, že vás to pořád jakoby láká něco zkusit víc, ale spíš si myslím, že je to dobrý nechat se tou kulturou bavit, než jí dělat, protože když něco děláte, tak už vás to tak si myslím nebaví. Takže radši objedeme různý festivaly kulturní, nebo jdeme se podívat na výstavy, jdeme na nějaký vernisáže, tam potkáme se spoustou lidí známých zase, takže spíš je lepší se nechat kulturu bavit.
A ten hokej, ten vás pořád baví?
Baví mě, a proto právě možná ta změna, že jsem teďko na chvilku, myslím si, že na chvilku utekl od té čisté trenéřiny a začal jsem dělat něco jiného, už taky kvůli změně. A zkusit si, tady to je trošku víc manažerská pozice, to, co dělám, v té pozici šéf trenéra. A zatím mě to naplňuje, tak uvidíme, co bude.
A jako trenér máte ještě nějaké ambice?
Právě, že pořád to ve mně je a myslím si, že se k trenéřině vrátím. Uvidíme, jak teďko po mistrovství v Praze. Tam bude taková křižovatka velká, jestli budu dál pokračovat v té manažerské pozici, a nebo jestli půjdu zpátky k trenéřině. Oboje mě zajímá, oboje mě naplňovalo a naplňuje, tak uvidím, to nechám. Já jsem vlastně za posledních nějakých těch 25 let jsem nikdy se nezavázal nikde navíc na jeden rok. Nechal jsem to vlastně osudu a ten můj přístup k tomu je takový, že když mě to naplňuje a naplňuje to toho, kdo mě zaměstnává, tak pokračujeme dál.
Kdy trenér ví, že se mu dobře daří? A teď nehovořím o vítězstvích, o trofejích, o pohárech, ale o pocitu při každodenní práci na ledě.
Takže že je o vás zájem, že myslím tím, že dostáváte nabídky trenérský, dostáváte, víte, že hráči vás berou a to poznáte ani ne, tak třeba momentálně, když tam jste, ale když třeba se pak s nimi potkáte třeba za 5 let, za 10 let, hrozně vás potěší to, když třeba kluci, který jsem trénoval v Jihlavě, když jsem byl na vojně, tak těm bylo 10 let a pak se třeba dostali do extraligy, dostali se do NHL a vzpomínají na to, jak jsme nejenom dělali věci na ledě, ale jak jsme lítali po lese, jak jsme dělali všechny možné hry. Tak to vás potěší a víte, že jste něco dělal asi dobře, takže to je takový velký pohlazení.
Pane Lenere, kdy jste s hokejem zažil největší štěstí?
Největší štěstí, to se těžko dá jako vypíchnout jenom jedno. Já bych to řekl, že to štěstí je vlastně za celou tu dobu, co působím v pozici trenéra, že prostě jsem měl to štěstí, že jsem se vlastně dostal z takhle malých nějakých z malého města, že jsem se dostal prostě až takhle nahoru. Takže to štěstí, že se dá se dostat až na vrchol, že můžete získat i zlatou olympijskou medaili nebo mistra světa, nebo že můžete být i trenérem NHL. A tak to bych řekl, že to je takový to globální štěstí a stejně tak to štěstí mě ani mě nenaplnou medaile, ty medaile já mám někde v šuplíku, ale spíš to, že, jak jsem vám už to řekl, no, když se potkáte, když vidím radost dětí, když vidím děti, že to baví a že a pokud jsem se na nich trošku já někde podepsal, tak to je to štěstí největší a to bych řekl, že je to jako stejně jako v rodině, no, když vidíte, že děti mají radost, tak to vás nejvíc pohladí.
Tak ať vás štěstí a radost neopouští ani v hokeji, ani v rodině. Děkuji za dnešní setkání.
Moc děkuji za pozvání a přeji vám hodně štěstí v životě.